Så flott. God morgen, alle sammen. Veldig kjekt å få møte dere. Og når jeg sier god morgen der som jeg kommer fra, så pleier folk å respondere på det. Så vet jeg ikke. God morgen, alle sammen. Så kjekt å se dere. Så utrolig gøy å få lov til å komme og få lov til å være med dere her denne søndagen. I dag så skal vi prate om en historie. Det er en historie som er kanskje er velkjent for deg, og kanskje ikke. Men historien er i grunn sånn at vi opplever at Jesus han blir prest opp i et hjørne. Og det virker som uansett hva han gjør i denne her situasjonen, uansett hva han sier, så er det en tapt situasjon. Det er en sånn en tap-tap. Hvor gale kan det i grunn bli? Det kan i grunn bare ikke bli godt. Og så sier, og i utgangspunktet så er det en sånn en situasjon. Og spørsmålet vi skal starte med å stille oss selv i dag er dette. Har du noen gang vært et sted eller gjort noe som du tenker etterpå? Det skulle jeg aldri ha gjort. Det skulle jeg aldri ha sagt. Det skulle jeg aldri ha vært. Her for noen uker siden skulle jeg av gårde for å hente sønnen min David. Han er 19 år. Han spiller i Låsang, så han har mye utstyr når han reiser rundt omkring. Og han spiller sunt, og han har med seg masse stoff. Og jeg skulle opp til Snartemo for å hente han kom fra tog fra Stavanger. Og det jeg visste at han hadde en del koffert, han hadde mye tungt med seg. Så når jeg kom opp til Snartemo, så hører jeg at de sier over høytaleren at toget kom til å komme på den andre perrongen på andre siden. Og jeg tenkte, David har mye å bære på, så jeg begynner å gå. Og hvis du har vært på Snartemo, så ser du at det er ganske langt å gå der som liksom gang over gang. Der. Du har lov til å gå over skinnene, sant? Det er sånn at, men det er så langt borte, så jeg begynner å gå. Og så hører jeg liksom at toget kommer langt, langt bak. Og det, når du snur deg og ser mot den tunnelen som kommer fra Stavanger, så er det langt. Det er veldig langt. Det er mest sånn at du ikke klarer å se det når du kommer opp i min alder, sant? Men jeg ser at toget kommer ut, og jeg tenker sånn, ingen ser meg. Jeg tar en kjerpen. Og jeg tenkte ett sekund. Jeg hopper ned på skinnet og ligger for seg opp på andre perrongen igjen. Jeg tok en snarvei. Shortcut. Og jeg kommer opp på andre siden, og jeg går mot toget. Og alt dette her, det går kjempefint. Det går faktisk helt, helt topp. Helt til toget stopper. Og den første som hopper av en eller annen grunn, er togføreren. Det har jeg aldri sett før. Og han kommer rett imot meg. Og han er ikke blid, altså. Og jeg ser at den temperaturen den stiger mens han kommer imot meg. Og jeg forstår ikke hva som skjer. Og han, for å si sånn, han snakket så høyt. At det var sånn en følelse, liksom, du blir stemt deg litt. Og han ga meg det glatte lag om hva jeg nettopp hadde gjort. Det vil ikke han se en gang til. Og jeg lovte, nei, jeg skulle ikke, men han ga seg ikke. Og av en eller annen grunn, jeg har vært på Snartemo ganske mange ganger, men denne dagen her så virker det som hele perrongen var full av folk. Og han kjørte på, og jeg vet ikke hvordan det er med det, men noen ganger når jeg blir usikker, så får jeg litt sånn, jeg smiler rett og slett. Og det er ikke fordi at jeg ønsker å være frekk eller noe, men det blir så usikker, så bare tar jeg opp på meg et smil. Da ble det gang. For da trodde han at jeg smilte av han. Og det som var rødt før, det ble liksom pink rosa. Og han var skikkelig, skikkelig sint. Og jeg måtte love framfor alle de andre at jeg aldri skulle gjøre det før. Og helt ærligt, jeg håpte, og inni meg så bag, please, la det være ingen som forstår og vet at jeg er pastor. Og jeg dro kapsen ned over hovedet, og jeg måtte love han at jeg aldri skulle gjøre det der igjen. Og det lovte jeg framfor sønnen min på 19 år. Men det han ikke så var at jeg holdt flykurs. Nei, jeg gjorde ikke det. Det var en dårlig spøk, men en kan forstå at en ikke skal gjøre det, men har du noen gang vært på et sted, gjort noe, sagt noe som du skulle ønske du aldri hadde gjort, aldri hadde sagt, et sted du aldri hadde vært? Noe du i grunn skjemmes av, noe du angrer på. Og jeg kan love deg at denne kvelden her på Snartemo var en sånn opplevelse. Jeg skulle ønske jeg aldri hadde gjort det. Og sånn var det også med denne kvinnen som jeg møtte i Bibelen og Johannes evangelium 8. Hun var på et sted der, jeg kan love deg, alt i henne ønsket at hun ikke var der hun var. Hvert eneste hjerteslag, hver eneste bønn, hver eneste følelse, alt som kom opp i henne ønsket seg bort fra den situasjonen der hun var. Og vi kom inn i historien hvor det står dette, at Jesus, han gikk ut til Oljeberget, Tidlig neste morgen så kom han til tempelet igjen. Og grunnen til at Jesus kom til tempelet er fordi han underviste ved tempelet. Og det var vanlig at Jesus gjorde det dag etter dag, når han sitter og underviser ved tempelet. Og det står dette at hele folkemengden samlet seg om det, mye folk. Og han satt seg og begynte å undervise dem. Da kom de skriftlærde og fariserene. Og de kom med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram, og så sa de: «Mester, denne kvinnen her er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd.» Med andre ord, dette her var ikke en hun sa eller han sa situasjon. Dette var ikke en situasjon der ryktet gikk rundt. Dette var ikke en sånn, vi er ikke helt sikre på om det skjedde, men nei, dette her var fersk gjerning. Alle så det, alle visste det. Hun ble tatt midt i gjerningen, og de kastet framfor Jesus. Men hvorfor gjorde fariserene og skriftlærde det? Hva er poenget her? Hvorfor kastet de den framfor Jesus? Ikke fordi de elsker henne. Ikke fordi de ønsket det beste for hennes liv. Nei. Det de gjorde med henne var fordi at hun var et verktøy. Hun var et brikke, et spill de hadde om å overvinne Jesus. Ta han for noe. Fariseren fortsetter: «Mester, denne kvinnen her er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd.» Og så kommer det: «I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Og for første øyekast kan det virkelig dra. Hva er det i grunnen de holder på med? Hva er det i grunnen prøver å anklage Jesus? For han sitter jo bare her underviser. Han har ikke gjort noen ting galt. Han har jo ingenting med denne kvinnen å gjøre i det hele tatt. Men de kommer for å ta Jesus for det som denne kvinnen har gjort. Og forklaringen på det kommer her. Det jødiske folk på den tiden, de levde under romerske styremakten. Som Jesus hadde sagt dette, nummer en: «La nå denne her kvinnen gå, la hun slippe, la hun gå.» Så ville han indirekte sagt det, at de gamle testamentlige lovene ikke gjelder lenger. Nå må folk holde dere til romerske rike sin love. Og hvis han hadde gjort det, så han ikke bare skjøvet de fra seg, da hadde han virkelig hevet bensin på bålet. De hadde tatt kvinner og sannsynligvis tatt Jesus etterpå. Men hvis han motsatt vei hadde sagt: «Ja, bare steiner, gjør sånn som dere ønsker.» Da hadde han sagt seg enig med fariserene og de skriftlærte i forhold til loven som de krevde han skulle stå opp for. Og han hadde undergravt et av de største grunnene til at han kom ned til jorda. Nettopp for at de alle mennesker kan få tilgivelse for nåde i møte med Gud, den sanne Gud. Med andre ord, Jesus er i en tap-tap-situasjon. Uansett hva han gjør her, så blir det tap. Det er et sted du ikke ønsker å være. En prest oppe i hjørnet situasjon som er mulig å komme ut ifra. Og det er her fariseeren tenker: endelig. Nå har man. Men legg merke til hva Jesus vil gjøre. Hva er det Jesus gjør? Jesus, han bøyer seg ned. Og så skriver han i jord med fingeren. Og så står det: «Men de fortsatte å spørre.» Men da, de står over kvinnen med makten, med loven, med steinene i hendene. De er klar for å steine og sette Jesus fast. Men hva gjør Jesus? Og Jesus, vet du hva han gjør? Han bøyer seg ned. Og så tegner han i sanden. Og hva er det Jesus i grunnen gjør her? Jo, han bøyer seg ned på nivå med kvinnen. De krever svar, de står med makten, men hva er det Jesus gjør? Han bøyer seg ned til kvinnen. Hvordan går det i grunnen med deg? Hva er det som skjer i livet ditt? Hvordan hamner du her? Jeg kom ikke for å dømme deg, men jeg kom for å frelse deg. Og det står at Jesus reiser opp igjen. Og med en eneste setning så sier han dette her: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.» Og nå vet jeg om du noen gang har spilt en gammel LP-plate. På en gammel platespiller noen gang, for det har jeg. Du har sikkert ikke det. For nå er det bare streaming, og det er YouTube, og det er Spotify som gjelder. Men før i gamle dager, samt vi snakker om dinosaurer, vi snakker istider, vi snakker om LP-plate. Den gode gamle tider, sant? Når det var LP som gjelder, da var det herlig. Og poenget mitt er dette, når Jesus sier den av dere som er uten synd kan kaste den første stein på henne, så er det som musikken stopper. Boom! Det som Jesus tar tag i stiftet på LP-plata. Det var festen over. Og i løpet av en setning, så boom! Stoppet han festen deres. Før han så bøyer seg ned og skrev jorda. Og det som skjer videre da, er når de hørte dette, så gikk de bort en etter en, og så står det de eldste gikk først. Og hvorfor tror du det at det helt spesifikt står, det er ikke tilfeldig dette, men det står helt spesifikt at de eldste velger å gå bort først. Hvorfor står det det? Jo, for det står det, fordi at når du har levt litt lengre, så har du som ofte så forhåpentligvis også lært noe om livet. Om egen stolthet, om mangel på ydmykhet, en lærer om seg selv i møte med Gud. Jo lenger du lever, jo lenger du vandrer sammen med Gud, jo mer forstår en at en selv er helt avhengig av hans nåde hver eneste dag. Derfor går det gjeldste først. Møte med Jesus ydmyker de. Gir dem et større bilde. Og heldigvis for deg så ser de det selv. Et av ordene Bibelen bruker på dette her er helliggjørelse. Helliggjørelse, som betyr å bli mer lik Jesus. Og hva er det helliggjørelse gjør med oss over tid? Jo, den gir oss visdom til å vise neste kjærlighet, medfølelse og empati. Ikke til å godta og akseptere synden, men å møte mennesker med empati. Altså, er det ikke sånn at vi sier til alle menneskene at vi tillater synden deres? Det er ikke sånn det. Fordi det finnes ting som man må stå opp og si, dette er galt. Noe er galt, og noe er rett. Når mennesker skader andre mennesker, det er galt. Når de håner Gud og andre mennesker, det er galt. Når de leder andre mennesker i villfarelse, eller når de er selvdestruktive og ødelegger sitt eget og andres liv, ja, det finnes tider der vi skal stå opp og si fra. Men da er det lov å be om Guds visdom, om ledelse, og aldri glemme at nåden er størst. Romerbrev 5 sier det sånn som dette her. Loven, hvorfor kom loven? Jo, loven kom for at fallet skulle bli stor, men der synden ble stor, ble nåden enda større. For slik som synden hersker gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Når Jesus velger å bøye seg ned på samme nivå som denne kvinnen, og velger å være der hvor hun er, så er det for å vise henne empati. Empati som betyr en prøver å sette seg inn i dette andre menneskets situasjon. Hvordan har du? Hvor er du? Hva er din historie? Spørsmålet er, hvor omsorgsfull eller hvilke medfølelser har vi med deg som har tråkket feil? Der synden plutselig blir synlig for oss andre, der livet overrasket dem. De så ikke komme, men det skjedde allikevel. Eller et annet spørsmål. Elsker du deg som sliter med ting du aldri har slitt med selv? Eller er det bare sånn at når de sliter med de samme ting og samme synden som oss selv, så kan vi vise empati, men forstår jo hva dette handler om. det som er helt sikkert og veldig, veldig viktig for meg i denne historien her, om denne kvinnen, at denne kvinnen forventer å bli dømt. Hun visste at Moseloven sa at hun kunne forvente steining. Og når stemningen nå var som den var, så var hun sikker på at hun kom til å bli dømt. Det var galgenstemning. De forventet blod, og de ropte på dom. Men det Jesus velger å gjøre er at han bøyer seg ned, og han viser empati. Han gir henne nåde, og han gir en utstrekt hånd i stedet for dom. Nå vet jeg ikke du tenker om dette, og kanskje dette er et rart spørsmål som en ikke har tenkt så mye på, men har du noen i livet ditt eller rundt deg som forventer at du skal dømme dem, som du i stedet kan få gi nåde? Min svigerfar reiste hjem til Jesus alt for tidlig. Når kona mi Lena var bare 16 år gammel, og vi hadde vært i sammen 3 måneder, så dette når man dør av hjerteinfarkt. Han var formann i misjonskirken på Bryne i 16 år, og hver eneste helse pleide han å ta med Lena, som var liten, og hun var på klatter. Så reiste de inn til storbyen for å handle godteri til helger, og så handle mat. Hver eneste helg nesten, så traff han på alkoholikere, uteliggere i byen, som han valgte å gå bort med, sette seg ned med, prate, gi noen penger til kaffe og noe til mat. Og Lena forteller meg, hun husker det enda, Lena, kona mi. Følelsen av å stå på siden og se blikket til menneskene som gikk forbi, med forakt, avstand. Hva er det du holder på med, som sitter der med deg? Men svigerfar, han brydde seg ikke døyten om det. For han var større å være nære og vise empati og medfølelse enn å stå oppe og holde stein i hånden. Eller mor mi, når jeg vokste opp på Bryne, så var det ikke uvanlig, faktisk veldig vanlig, når vi var ute og handlet eller vi var ute på Bryne, at vi stod der og plutselig ble mor vekket. Ikke langt vekk, men det var sånn vi kunne se det. Men plutselig står og snakker med et annet menneske, så går det noen minutter, så renner tårene i ansiktet. Det blir klem, og det blir noe annet. De står og prater. Men det var mennesker som var i krise, som hadde mistet en relasjon. Kanskje stod de i en smertefull skilsmisse, eller hadde det vanskelig på jobb, økonomi eller hva det enn var. Men da var mor der. Og mange ganger så har jeg sett tårene bli tørket vekk fra kinnene mens hun stod og pratet med dem. Fordi det kom ingen dom. Det var ikke avstand. Vi tok ikke omveien. Men vi valgte å være der. Vise empati og medfølelse. Har du noen i ditt liv? Eller rundt deg? Kanskje forventer du at du skal dømme dem. Men hva med å vise dem nåde i stedet for? Kanskje nabo? Eller noen som kjenner, som har vanskelig tid? Kanskje noen som står i en skilsmisse? En krise? Noe som er tungt å bære. Og kanskje de til og med forventer med å holde avstand eller gå omvei når man ser dem. Men hva gjør det motsatte? Hva med å ta Jesus eksempel med deg og bøye deg inn med medfølelse, empati? Eller prøv å sette deg inn i denne situasjonen som denne kvinnen har, som ble tatt på fersken. Skammen og skylden som hun har følt i det øyeblikket der. Lammelsen og frykten som raser gjennom kroppen hennes. Når det blir tatt. Sikkerheten. Dette er slutt. Jeg kommer aldri til å slippe unna for dette. Når mennene slipper steinene og går bort, så står de via dette her. Til slutt så var Jesus alene igjen med henne. Og kvinner, hun sto nå foran seg og hadde reist seg. Da retter han seg opp til henne og spør, kvinner, hvor er de? Har ingen fordømt deg? Hun sa, nei herre, ingen. Da sa Jesus, heller ikke jeg fordømmer deg. Men så stopper ikke Jesus her. Men så fortsetter han å si dette her. Gå bort og synd ikke mer. Men hvorfor gjør han det? Han kunne jo bare stoppe meg og si, heller ikke jeg fordømmer deg. Og kvinnen har sikkert gått bort og vært kjempeglad. Hun hadde sikkert følt det helt fantastisk å bære med seg selv. Og kunne så hadde sikkert gått på Facebook og skrevet, sånn som mange gjør i dag, Jesus han er bare kjærlighet, og han dømmer ingen, så kom ikke du heller og døm meg. Men Jesus han stopper ikke det. Men han fortsetter, fordi Jesus visste at hvis hun gikk bort og følte seg bære med seg selv, livet var fantastisk, men samtidig gikk tilbake til det samme livet som hadde, så var det en nedoverbakke som fortsatte og fortsatte. Så ville ikke hennes liv enda bra. Det ville være et sår som aldri ble helbredet. Et plaster på et sår som aldri grodde. Hjemme hos oss selv så var vi en liten hund som heter Bonita. Og noe av det beste Bonita vet er av en lang hund hvitost. Og så ligger hun kjøttpålegg og kjøttdeig, kotelett og chips, er ikke grunn det meste, for å si det sånn. Men favoritten hennes er hvitost. Men hva tror du som skjer hvis hun får en liten hvitostbit fra meg? Hva skjer da? Vil hun bli fornøyd når hun får den ene biten og går og legger seg? Er det sånn de gjør? Nei. Da er det eneste hun tenker på er at hun ønsker en til, så hun begynner å grafse med lappen. Sånn, sant? Og hvis jeg gir henne en bit til med ost, er hun fornøyd da? Nei. Hvis jeg gir henne 2-3 biter til, så vil hun gå litt rundt seg selv, og så vil hun begynne å sikle på sokkene mine og bli mer Despo Gonzales til hver eneste bit jeg gir henne, for det er sånn hun er. Og i grunnen så er det også sånn med synd. Sånn. Det kan se ganske så uskyldig og harmløst ut i begynnelsen. Men synden er sånn, om du velger å fôre synden, så trekker han seg ikke tilbake. Den blir aldri mett, aldri fornøyd. Den fyller aldri tomrommet i oss som er håpte og trodde. Den vil bare ha mer, krever for mer, og jo mer en gir etter, jo mer vil en ha. Til en tar mer og mer over den med. Romerbrevet 2:23 sier det sånn som dette her. For vi alle har syndet, altså sånn er det. Og vi alle mangler Guds herlighet i utgangspunktet. Men ufortjent og av hans nåde ble de kjent rettferdige, frikjøpte Kristus Jesus. Syndens essens er i grunn et opprør imot Gud. At vi ignorerer han, vi behandler han som han ikke eksisterer i vår hverdag. Enn den sovende tilstand der vi vil lukke øynene for det som er sant. Fordi sannheten krever et gjensvar til handling for vår liv. Om ikke vi velger selv å stoppe og slutte for synden, så vil en sakte men sikkert skape fordømmelse, stjele frimodigheten vår, stjele gleden i tjenesten, sette tanker hos tjeneste ikke så viktig. Nå får noen andre gjøre. Livet Gud ønsker for oss. Vet du hvordan du skal stoppe henne? Hvis du, min hund hadde bedt deg om oss, vet du hvordan du skal få henne til å stoppe og spise opp hele osten din? Vet du? Da tar du et balltre. Nei, du gjør ikke det. Nei, du stopper å fôre med ost. For vet du hva som skjer etter en stund da? Da slutter han å komme. Fordi han forstår og vet at der er det ikke noe mer å hente. Så slipper du mase, slipper du syte. Og på samme måte er det i grunn med synden også. Slutt å fôre han. Og det er også derfor Jesus sier, gå bort og synd ikke mer. Men da stopp og fyll tomrommet i deg med begjær ditt. Fyll hele rommet som er så tomt med det som jeg kom for å gi et nytt liv. Tilfredsstillelse, selvtillit, kraft, styrke, visdom, kjærlighet, åpenbaring om hvem Gud er og hvem du virkelig er i han. I Romerbrevet 8 så sier Paulus, det er sånn som heter apostelen Paulus, så er det ingen fordømmelse. Ingen fordømmelse. For den som er i Kristus, Jesus. Noe som igjen betyr at det finnes ingenting. Det er helt blankt. Null, niks. Det er ferdig, det er borte, det er glemt, det er vasket rent, det er visket bort, det er kastet vekk, og det finnes ingenting hos den som er i Kristus. Jesus. Overhovedet ingen fordømmelse. Og det betyr igjen, om du bærer med deg fordømmelse i ditt eget liv, så er ikke det sant. Det er ikke sanne tanker. Erkjennelse er noe helt annet. Det er bra for vår liv. Erkjennelsen handler om at Gud kommer til oss og viser noe i livet vårt. Den hellige ånd peker på noe. Og så erkjenner vi, oi, dette er ikke bra. Men fordi erkjennelse fører til bekjennelse, som igjen fører til at en kan få tilgivelse og ta imot nåden. I Bibelen Lukas 15, så står det en dag Jesus mens han sitter og underviser. Da er det mange toller der igjen, og synderne er der, står der, farserne og skriftlærde er der, og det er sånn cirka vanlige folk som oss også, som er der, kan jeg tenke meg. Og så er det viktig at vi får med dette. Når Jesus underviser her i Lukas 15, så velger Jesus å fortelle tre historier på ham. Og hvorfor er det viktig? Jo, disse tre historiene har i grunn av den samme betydningen. Og når Jesus velger å fortelle tre historier på rad, med nesten samme betydning, og den eneste plassen det står i Bibelen at Jesus gjør dette, så er det viktig at vi får med hva det Jesus prater om for dem. Dette her er så viktig for Gud, at han vil ikke bare fortelle det en gang, ikke bare to ganger. Men det er så viktig for Gud at han velger å fortelle det tre ganger på rad. Og den første historien handler om en hørde som hadde 100 sauer. Mens han er ute og går, så forsvinner den ene sauen. Hva gjør hørden da som et bilde på Gud? Jo, hørden velger å sette de 99 på vent, for han skal ikke miste den ene. De 99 står på vent, og han begynner å vandre ut. Og det, han ser meg for meg, han går i mørk, og han leter etter denne sauen. Og hva er det som skjer når han finner sauen? Det som skjer nå er nesten profetisk bilde på det som Jesus kommer til å gjøre med deg og meg. Han bøyer seg ned. Han tar tag i sauen, og han løfter opp sauen og legger den på skuldrene sine. Dette er det Jesus gjør når han vil bøye seg ned. Bære korset på ryggen for at vi i vår hjelpeløse tilstand skal få den nåden som kreftes for at vi skal komme inn til vår far igjen. Og han bærer sauen med seg, og han bærer han hjem, og han setter han inn i flokken der han hører hjemme. Og så forteller Jesus til alle som er der, når dette skjer, når den ene som er borte blir funnet, hvordan er det da i himmelen? Da åpner himmelen seg, dundrer det gjennom himmelen, for da er det fest, og da er det glede i himmelen. Og jeg liksom, det står ikke dette her, men jeg ser for meg at Jesus han ser rundt seg med den gjengen som er der, og han ser på dem. Etter han fortalte den første historien, som er en sterk historie. De forstår ikke hvor viktig dette her er. Så jeg tar en til. Jeg. Så han forteller om denne kvinnen som hadde 10 sølvmynter. Og mens hun var hjemme, så plutselig så mister hun den ene sølvmynten, og så er det 9 igjen. Hva gjør kvinner da? Og jeg ser for meg, hun hiver sofaen ut, og stolen er vekke, og bor inn til siden, ruller sammen teppet, og du ligger på alle fire og leter til denne sølvmynten. Og så finner hun mynten som var borte, denne ene som var borte. Og hva gjør hun da når hun plasserer den sølvmynten med de 10 andre? Jo, hun springer mot døra, hun river opp døra, og springer ut på gaden og roper, sier Jesus, til nabo og venner, nå må dere komme og feire sammen med meg, for den ene som var borte, han har kommet hjem igjen. Nå er det fest, og nå er det glede. Og jeg ser for meg, Jesus igjen ser på alle sammen som hører dette, og venter litt respons og litt entusiasme og litt sånn, ja, hjertet mitt brenner for de som ikke er nådd. Men det er ingenting. De forstår ikke enda hvor viktig dette er for Gud. Så Jesus han tar en historie til, og nå kjører han på. For han forteller en sterk historie om 2 sønner og en far. Og her er faren bildet på Gud. Og det står om den ene sønnen som kom til far sin, og han ønsker å ta ut arv og si før faren er død. Og vi forstår ikke dette her i dag. Men når Jesus fortalte det på den tiden der, om en sønn som kom til far sin for å ta ut arv, så tror jeg det gikk et sus gjennom folket. Fordi det er det samme som sønnen sier til far sin. Far, du er død for meg. Jeg ønsker ikke å ha noen ting med deg å gjøre. Faren gir ham velsignelsen, han gir ham arv, og det er sønnen som tenker, far, gi meg bare velsignelsen, la meg få være en som bare får og tar med meg, gjør det på min måte. Det er meg, det er meg, det er meg. Men faren velsigner han. Sønnen springer og går, og det kommer hungersnød over landet. Det står videre at han bruker opp alle pengene sine, og han hamner som fattig, så sulten at han vil spise grismaten. Og så står det videre at dette, plutselig da kommer han til seg selv. Der og da, hvor godt det var hjemme hos far. Tryggheten, omsorgen, kjærligheten, freden, som bestemmer seg for å gå hjemover, om jeg bare kan være en tjener. Og han beveger seg hjemover, og så flytter Jesus fokus ifra denne sønnen, og så flytter han over til faren. Og hvem er faren? Jo, faren som er bildet på Gud. Hva er det han gjør? Han står og speider dag etter dag etter dag etter sønnen. Og når han ser sønnen, hva gjør han da? Og det står det dette her, og det er det eneste stedet i hele Bibelen det står om Gud som løper. Han kaster ifra seg alt, og faren springer imot sønnen sin, og han kaster seg om kroppen på sønnen. Han drar han inntil han, og han gjelder vel og gjerne et kyss. Sønn, du er min sønn. Min sønn. Tre historier på rad. Det eneste stedet i Bibelen dette skjer. Og hvem er det Gud sier, du er min sønn? Jo, det er det han samme som sa, far, du er død for meg. Så høyt elsker Gud oss. Så høyt elsker Gud de menneskene som vi har rundt oss. Derfor vil han fortelle tre historier, ikke bare en, ikke bare to, ikke bare tre. Slik at fariserene, de skriftlærde, de fattige, synderne og vi skal forstå hvor stort og viktig dette er for Gud. Og nå vet jeg ikke hva du tenker om dette her, vi skal snart lande, men det er ikke sånn at verdien på noe settes over hvor mye vi er villige til å gi for det da. Verdien på noe settes av hva vi er villige til å gi for dette. Bare ta for eksempel Virgil van Dijk, som spiller for Liverpool i dag, som er en vakker klubb. Jeg bare får sagt det her, for jeg vet det er en del United-supporter her, så det var veldig godt. Men han spiller for Liverpool i dag. Når Liverpool ønsker å kjøpe han, Virgil, så valgte de å betale 830 millioner kroner for han. Han skrev en femårskontrakt, så de, i tillegg så måtte de gi meg ukelønn på ca. 2 millioner for han. En ukelønn hver uke, og sant? Da når jeg hører sånn som dette her, vet ikke hvordan det er med deg, men da tenker jeg, da må jeg ha en prat med sjefen min. Det er noe, sant? Kanskje bare halvparten av det han tjener, men er Virgil van Dijk virkelig verdt så mye penger? Er han det? Ja, for Liverpool var han det. De valgte å kjøpe han for det, og betale det. Eller denne her, en Bugatti La Voiture Noir, og jeg vet ikke om jeg sa det rett en gang, men la oss holde oss til Bugatti. En svart sportsbil, som for første gang nå nettopp ble vist på en bilutstilling i Genève. Den er en enorm 16-cylinder motor, 1500 hestkrefter, den går fra 0 til 100 på cirka 2 sekunder. På 2 sekunder fra 0 til 100, og han har toffet opp over 400 kilometer i timen. Noe som gjorde at en kjøper valgte å betale, hør her, 164 millioner kroner for denne bilen her. Og det er ikke det at jeg forstår at dette er en bra bil, men jeg forstår at den ikke ligger mye verdt som min Ford Galaxy på en måte. 20 seter med chips og smør i taket, sant? Men helt ærlig, 164 millioner for denne her, er den verdt det? Kjøper meg ikke det. For han valgte å bla opp og si jeg vil ha den bilen for 164 millioner kroner. Eller denne her. Eller et maleri av Leonardo da Vinci. Navnet er Salvatore Mundi. Nå for ikke lenge siden, nå holder jeg fast her, så var det en sjeik fra Saudi-Arabia som valgte å kjøpe dette her bildet for 450 millioner. Og holder jeg fast. Amerikanske dollar. Noe som er 4,2 milliarder cirka. Jeg vet ikke hva du tenker, men er det verdt 4,2 milliarder kroner? Aldri i verden. Jeg får nesten frysning av å se bildet. Og se Jesus sånn. Jeg bare tenker, ville du hatt det over senga di? Når du lar deg med dette, jeg er halvskremt til bare å se det sånn. Da er det mye bedre, sånn som vi har, å ha Torbjørn Torsøy over senga på vår bilde. Nei, jeg har ikke det. Beklager. Men seriøst, 4,2 milliarder kroner, er det bildet så mye verdt? Nei, ikke for meg. Jeg vet ikke hvordan det er for deg, men for sjeiken som valgte å betale det der. Og det enkle poenget mitt er dette her. Hvilken verdi noe har bestemmes av hva en er villig til å betale for det med de tankene. Hva er i grunn din verdi? Eller menneskene rundt oss sin verdi? Kvinner som ble tatt i hor. Hva var hennes verdi? Eller den sønnen som sa, far, du er død for meg. Måles verdien på feil og mangler? Feiltrinn og faller? Vanskelig spørsmål, og kanskje ikke så lett å svare på. Men jeg vet hvilken verdi du og meg har hos Gud. Jeg vet at Gud valgte å betale for deg, og for meg, en dyr pris. Peter, en av Jesu disipler, den nærmeste vennen, han skriver det sånn som dette her. Dere må aldri glemme dette. Dere vet jo at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull. Dere ble ikke fri for det. Så skrev han det tomme livet som dere fikk fra fedrene deres. Nei, det var ikke sånn det var. Det var med Kristi dyrebare blod. Blod av et lam uten feil og lyte. For det var ikke 164 millioner. Det var heller ikke 830 millioner som skulle til. Nei, det var faktisk ikke 450 millioner dollar som skulle til. For å kjøpe deg fri. Meg fri. De rundt oss fri. Ingen penger i hele verden var nok for anklageren. Fordømmeren. Det var kun én ting som var nok. Og at Jesus valgte å betale med sitt liv, med sitt blod, med sin død på korset for deg og meg. Han som var helt uten skyld, tok all vår skyld. Han valgte nåden. Han valgte å bøye seg ned. Han valgte å tegne i stand sanden. Han valgte nåde i stedet for dom. Han bøyer seg ned. Det er hvert eneste menneske nå i dag. De som er med her rundt oss. Familien vår, vennene våre. Hvordan går det i grunn med deg? Nei, men helt ærlig. Hvordan har du det? Jeg ser fasaden. Men hjemme inne. Her. Du vet jeg elsker deg. Du vet jeg ønsker bare det beste for ditt liv. Jeg har kun fredstanke. Jeg har kun fremtid og kun håp for deg. Jeg elsker deg. Jeg har valgt å gi mitt blod for deg. Elsker du meg? Elsker du de du har rundt deg? Hva er deres verdi for deg? Amen. Skal vi ta oss og be sammen til slutt. Gode far i himmelen. Du ble tvungen til å være på et sted som du ikke ønsker å være. Vi kan flykte, vi kan stikke av gårde, men du valgte å bli værende. Et sted som du ba om å slippe å få gå hvis det var mulig, men som du ble værende, for det var ikke mulig på noen annen måte. Der ble du pint og ødelagt, fordi det var kostnaden på menneskets liv, våre liv. Det var verdien. Og hvorfor gjorde du det her? Jo, du gjorde det for å stoppe munnen på anklageren. For å stoppe anklagerne, steinene. Stoppe fordømmeren, dommen, den onde. Og samtidig så gjorde du det fordi at du elsker oss, den enkelte av oss, så høyt. At du bare ser etter potensial i oss alle. Alltid finnes det noe godt. alltid finns det noe bra. Du kommer alltid med muligheter til å tjene din sak, til å be og invitere mennesker med, slik at også de skal høre som oss, så er det ingen fordømmelse for de som er i Kristus Jesus. Takk, Herre, for vi får lov til å leve vår liv. Må du hjelpe oss om det blir til ære deg, til å opphøye deg, til å elske deg vi har rundt oss. Hjelp oss der det er konflikt og vanskelige ting, Herre, til å lytte din stemme etter løsninger. For det store målet, det handler om å komme hjem til slutt, som denne sønnen. Så får jeg komme hjem og møte en far som kom løpende imot. En far som ikke kom med en pekefinger eller noen dom, men bare på grunn av at du elsker så inderlig høyt, så kan vi komme til deg gjennom Jesus Kristus. Takk deg for denne dagen. Takk for tankene. Må du forme dem så det blir noe godt og produktivt i vårt liv. I Jesu navn. Amen.